Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 март җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Русиядә җитештерелә торган 300-дән артык арзанлы дару якын киләчәктә сатудан юкка чыгарга мөмкин. Казандагы даруханә хезмәткәрләре халыкның кыйммәтле дару алырга акчасы юк ди. Тарихчы галим Илдус Заһидуллин белән Эрмитаж Казан үзәгендәге Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы күргәзмәсенә чакырабыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның Татарстандагы тикшерү комитеты имам Сөләйман Зарипов һәм аның юлдашы Сыгуд Гарәбстаныннан Шәйех Нәҗмитдиннең югалуын читтән килгән акча белән дә бәйле булырга мөмкин дигән фаразны тикшерә. Бөтен фаразларда шул исәптән югалганнарның мәчетләр төзелеше өчен чит илдән килә торган зур сумнарны бүлү эшенә катнашып булуы да тикшерелә дип белдерә тикшерү комитеты. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыбы Нурулла мәчетенең икенче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйех Нәҗмитдин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан. Кайтканда Буа районы Иске Суыксу авылы мәчетенә үлә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. Адвокатлар Украина хәрбие Надежда Савченкодан сусыз ачлыкны туктатуын сыраган, әмма ул баш тарткан. Савченко Русиядә ВГТРКның 2 журналистын үтерүдә гаепләнә. 4 мартта Савченко адвокатлары һәм Украина консуллары Новочеркескидагы 3-нче СИЗОда булды. Савченко пәнҗешәмбе мәхкәмә утырышы бетүгә үк ризыксыз һәм сусыз ачлык игълан итүен белдерде. Бу мәхкәмә вакытында хөкемдар Леонид Степаненко Савченкога соңгы сүзне әйтергә мөмкинлек бирмәде. Тыңлауларның 9 мартка күчерелгәнлеген белдерде. Ачлык игълан иткән Савченко кичекмичә Украинага кайтаруларын таләп итә. Очучы соңгы сүзен 9 марттагы мәхкәмәдә әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга, Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат сүзләренчә, Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрби 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко бөтен гаепләүләрне кире кага, үзен сепаратистлар тоткарлавын аннан соң Русиягә җибәрүләрен әйтә. Парнас фиркасы рәисе Русия хөкүмәтенең элекке башлыгы Михаил Касьянов Казанда торавдарлары белән 12 мартта Мираж кунакханәсендә очрашырга җыена. Бу хакта фиркәнең Татарстан бүлеге хәбәр итә. Касьянов 11 мартта Казанда мәгълүмат чаралары вәкилләре белән дә матбугат очрашуы планлаштыра. Алдан Парнас фиркасы башлыгының программында җирле хәбәрчеләр белән матбугат очрашуы, эшмәкәрләр белән очрашу һәм Татарстандагы Парнас, Прогресс, Яблоко һәм тагын берничә демократик фирканың җирле бүлекләре вәкилләре белән очрашуда планлаштырылды дип хәбәр ителгән иде. Касьяновның торавдарлары белән очрашу алдыннан килергә теләүчеләр каты тикшерелә, чөнки бу сәфәрне оештыручылар провокацияләрдән шикләнә. 12 мартка планлаштырылган чарага исем-фамилияләрен, фото һәм телефоннарын алдан җибәреп теркәлгән кешеләр генә кертеләчәк диелде. Башта Касьяновның Татарстан башкаласына сәфәре 4-5 мартка билгеләнде. Очрашулар Казан кунакханәсендә планлаштырылды. Парнасның төбәктәге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов сүзләренчә, кунакханә җитәкчелеге сәяси сәбәпне күрсәтеп, чарадан баш тарткан. Сөләйман Пала җитәкчелеге дә шундый ук сәбәп таба. Русияләрнең 3-1 якындагы 10-15 ел эчендә президентның хатын-кыз булуын тели. Левада үзәк сораштырулары әнә шундый нәтиҗә биргән. Сораштыруда катнашкан хатын-кызларның 44%, ирләрнең 21% ил башында хатын-кыз булуын теләвен әйткән. Шул ук вакытта фикер белдергәннәрнең яртысына якыны моңа каршы. 2014 елда шундый ук сорауга 46% русияле президент хатын-кыз булсын дигән иде. Русияләрнең 4-3 хатын-кызларның сәясәттә катнашуын хуплый, 3-2 ирләр белән бер рәттән дәүләт идарәсендә югары урыннарда утырырга тиеш дип саный. NASA ýyşmasy mäglum bolgan iň ýyrak galaktikany kure aldy. Hubble teleskopy Jir şarından 13,4 milliard ýakdylyk ýyly ýyraklygynda ornaşkan galaktika fotosuratlaryny ýasady. JN isimin ýürtgen bu galaktika bugünkü günde mäglum bolganlardan iň ýyrak ornaşkan. Ul Zurji diýen ýyldyzlar türkümi ýagynda ornaşkan. Galaktika galamyny barlykka kitirgen zur şartlawdan soň 400 million ýyl uzugaýyşa. Mynyň turunda Astrophysical Journal basmasynda mäkale dünýä gördi. Hubble teleskop Opa mündi mümkinlikler birleşek dip hiç kim uylamagan idi. Biz galemde planlaştırılgandan da irağraq kura aldık. 26 yıl işlegenden son Hubble bizni gajeplendire dip bildirdi Yale Universitette galime astronom Pascal Osh. Muna kadar jir şarından ingiraq bulu türkelgen galaktika jirden 13,13 milyard yoktılık yılı iraqlığında urnaşkan idi. Bilgişler fikrinşe 2018 yılda James Webb teleskopi işli başlauga kadar başka yırağıraq urnaşkan kuk jisimlerin kürüp bulmayaşaq.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Siz Ozatlık Radyosu'n tanıysız. Rusiýanyň sanagat hem sowda ministrligi döwlet arzanly dory beýlerini tutup durmagy tiýiş tügil degen pikirde. Her halde hökümetke ýollagan hatynda ministrlik illegi dory ýetiştiriş şirketlerine ýardam etmeske çakyrdy. Ýenisi beýler elleni ortmaz çünki gündeşlik güçli. Şuluk wagtda federal töreler oýlaýynça arzanly dorylaryny ýetiştiriş şirketler bu dorularga beýeni özleri köterirge tiýiş. Ola işlemeseler bilgenlikke düşüşekler. Şimal hem materiallar kıymetlene, demek yetiştirinin beyesi de orta diyen söz. Farmaseutik kompaniyalar özleri de şığımların kimitirge tırışıp, koy bir darular yetiştirini vaqıtlışa tuqtatıp tırığa mäcbur boldı. Äbir 197 preparat yetiştirüden bütünlei olındı. Kozanlar darularga beyi ortuğa zorlanı. Hizmet hakkının yortısı daruga kite, sürege okşa tutkanga daruga beyi orta, deputatlarına tuydirası var äbizni hükümet dolaydı olar.
Daruhanaga aptekaga yeşirisizmi?
Очень часто, и я бекеш, бекеш.
Неге?
Аннан башка тыра алмыйм.
Бәяләр үскәне сизеләме?
Сизелә. Менә хәзер ниндидер лекарствосы, мин ничә түләдем менә мин ничә? 2 коробка.
Пенсия җитәме соң? Пенсионер бит
мин. Җитми. Җитми. Үзем менә торсам, мәсә ярый әле әзрәк балалар булса.
Ник ортайгасың бәяләр?
Ник арта? Кем белә аны? Нәрсә арта? Анда Югарды дагылар эшлияны, аларга зарплата бу керек. Вот, абла эшчиләргә зарплата вообще мизер.
Арзанны дарулар да арта диләр. Сезнең фикерне ничек?
Артмаса ни, конечно. Без бит хәзер мин, например, җирәк даруыннан башка тора алмыйм. Миңа һаман да шуны эчергә кирәк даруларны. Кимәтләр алар, миңнән артыклар.
Пенсиягә Яшаган кешегә аптека йөрегә түгел җаным. Әнә базарда үләннәр алырга да шуның белән генә яшәргә кала. Доллар диләр, ә безнең нидә Россиядә чү ниләр дарулар эшләнми шу түли. Телевизиядән әйтәләр, вот нидә инвалидларга это отказывается от лекарства. Почему отказывается? Потому что инвалидлар күбесе все үзләре йөри алмыйлар, ә сораган вакытта ул дарулар юк.
Бәяләр үскәнме?
Постоянно не успеваешь, полпенсии почти уходит на одно лекарство. Пришла, хотела купить лекарства, глазные капли, их нет. Сказали, сегодня поступление будет, придите сегодня. Цены растут. Да, не по дням, а по часам. С экономикой, с долларом связано, с продажей нефти, видимо. Если татар час или ашрыга, согласна, все, только лишь бы войны не было. Лишь бы войны. Мы дети войны.
Даруханага, ешерисызмы?
Ешерим.
Нәрсе аласызсанда?
Анда да?
Ие.
Анда мен ояк кулсызланып калам. Йөрәктән алам инде. Вакыт анда нидерен парацетамол, тегебул, ситрамол.
Менә шул арзанлы даруларга да бәя арта диләр. Сезнең фикер ничек?
Безнең фикер Без әйткән фикер белән генә эш булса дигә әйтә булыр юк. Эшкән кешегә кыйбатка төшә, кыйбат билгеле. Хәзер эшеп бетерәбез эшбез аны. 1480 сумлык дару алдым. Мурт аптекасы арттырмаймы соң аны? Может, алған шәні орда қаладыр, да қайбатқа сатадыр бізге. Мына біздің мінейіне шондай.
Бәйелер үсіру сізге сезілейінде.
8 мінден бік сезілейді.
Ол жетемісі бұл мен дарулар алып?
7 мінде.
Үләсе дә килми бит әле.
Ә ни өчен арта икәсең дарыларның бәясе?
Урлайлар. Хөкүмәт безне талай. Дуслар, укып хөкүмәтнең хәзер Сирияга җибәрәләр гуманитарный помощь. Безне турнайланырлар. Депутатларны байталар. Байлар байай, хәерчеләр хәерчеләр бит.
Менә арзанлы дарулар да арта диләр менә көндәлеккә. Менә мөнәсәбәтегез ничек моңа?
Аппетитлары зур. Аппетитларың да. Оларын да күп ашасы килә, тәмен ашасы килә. Аларга тырсылайт бар ураласың. Нишләп?
Ә дарусыз яшәр идегезме?
Яшәр идем, үләргә җыенсам.
Безнең мәсәлән, ярты зарплата шуңа китергә дип әйтеп була. Сән бер кешенең ярты зарплатасы даруга гына китә. Ну, бала булган очракта дип әйтәм.
Казаннарның даруларга бәя артуына фикерләрен ишеттегез. Бу видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, карагыз һәм үзегез языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
azatlik.org.
4 ел элек Русия Ислам университетында шәригат факультетында хатын-кызлар өчен бүлек ачылган иде. Быел ул бүлекнең беренче чыгарылышы була. Анда Татарстаннан тыш Сарытау һәм Башкортстаннан барлыгы 8 кыз укый. Шәригат факультетында нәкъ менә имамлыкка укыталар. Дания башкаласы Копенгагенда хатын-кызлар өчен мәчет ачылды. Анда имамлыкны җәмәгать эшлеклесе, дин һәм сәясәт белгече Шәрин Ханкан үзе һәм тагын 8 хатын-кыз башкарачак. Татар хатын-кызлары имам була аламы дигән сорау белән 3 кешегә мөрәҗәгать иттек. Казанда быел укуын тәмамлаучы кызларның берсе Сенҗәге Бядуллина үзе имам булырга теләми. Кеше һәм хуҗалык өчен җаваплылыктан курка. Хәнәфи мәзһәбе буенча хатын-кыз имам була алмый дип беләм, ул мәкрух санала. Дин тарафыннан кискен тыелмаган, ләкин җиңелчә читкә кагылган эшне шулай дип атыйлар. Ни өчен дисәгез, хатын-кызның мең төрле мәшәкате бар, ул намаз укыганда баласы турында да, ире турында да, үй мәшәкатьләре турында да уйлый. Үзең өчен тулысынча җавап бирә алмыйчә, кеше өчен ничек җавап тотасың ди. Минем кыюлыгым җитмәс иде, диде Энҗе. Элеке елларда абыстайларның исем кушу, җаназа намазын укы кебек имам вазифаларын да башкаруларын студент кыз чарасызлыктан ирләр булмаганнан дип саный һәм бүгенге көндә имамнар күп булганга, хатын-кызларга имам булу кирәклеге юк терде. Шәригат факультетында ул киләчәктә мәчет мәдрәсәдә һәм балаларына дөрес тәрбия бирер өчен белем алган. Дин һәм иҗтимагый эшләрдә тәҗрибәлерәк мөгаллимәләр безгә мөрәҗәгать иттек. Шул ук Русия Ислам университетында журналистика укыткан галимә Резида Сафиуллина Дания мәчете кебек күренеш мөхлисә бубы кебек хатын-кызлары булган татар милләте өчен ят әйбер түгел ди. Намазда ирләр алдында басып торырга ярамый, калган эшләрне хатын-кыз башкара ала, диде Резидә ханым. Язучы журналист иң яхшы абыста 2015 бәйгесендә җиңүче Вәсилә Рәхимова халыкка хакыйкатьләрне төшендерүдә хатын-кыз сүзе кирәк ди. Дин исламыбызда ир-атлар гына башкарырга тиешле вазифалар бар, ул имамлык итү, җаназа намазы уку, гаит намазларын укыту. Фикъ гыйлеме буенча бу вазифалар хатын-кызлар башкара алмый. Шунлыктан хатын-кыз имам була аламы дигән сорауга җавап та килеп чыга. Инде ирләрнең хатын-кыз укыган вәгазгә мөнәсәбәткә килгәндә, намаздан тыш намаз беткәч дип әйтик, ислам хакында халыкка ирештерерлек сүзе була икән, нигә әле хатын-кыз да Алла биргән бу гыйлемен өммәттәшләренә ирештермәсен һәм аңлатмасын дигән сорау куям Вәсилә Рәхимова. Татар хатын-кызлар арасында тәрбия һәм укытуны гына түгел, мәсҗид салының хуҗалык эшләрендә үз эшләренә алган бар. Ижауда Аниса Закирова салдырган Иман Нуры мәчете эшли. Татарстанның Кукмара районы Өркеш авылында Фәния Җәләлиева булдырган гаилә мәчете бар. Уфада Козурда үстереп сатып шул акчага мәчет салган Мөнире Байгилдина исә түрәләр белән аңлашылмаучанлык аркасында мәхкәмәләшергә мәҗбүр. Мөнире мәчетен салучыдан 600 мең сумнан артык салым таләп ителә. Мәчеттә хатын-кыз имам булуын теләр идегезме? Хатын-кызның абруе, акылы һәм дәрәҗәсе үзе артыннан халыкны ияртерлекме? Фикерләрегезне яңартылган интернет сәхифәбездә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Эрмитаж Казан үзәгендәге Ибн Фадлан сәяхәте, Багдадтан Болгарга Идел юлы күргәзмәсе, тарихчы Галим Илдус Захидуллин фикеренчә, Ибн Фадлан Идел буена килгәндә тирә-якта яшәгән халыкларның ул чактагы тормыш, көнкүрешен, матди һәм рухи багланышларын, уңышларын күрсәтә. Илдус әфәнде белән радио күргәзмәгә рәхим итегез.
Кадерле дуслар, без Казан Кремлендә, Эрмитаж Казан үзәгендә бирдә Ибн Фадлан сәяхәте дигән мәшһүр күргәзмә ачылды. Бу күргәзмәнең концепциясе нигезендә Аббасидлар халифатыннан чыккан илчелекнең ура юллар үтеп, Идел буена килү юлында һәм аның тирә-ягында яшәгән халыкларның, кабиләләрнең тормыш көнкүрешен, шулай ук аларның матди һәм рухи багланышларын һәм уңышларын күрсәтү идеясе ята. Менә шушы Багдад илчелегенең тәркәтие булган Ибн Фадлан үзенең ватандашларына дип юлда күргәннәрен теркәп язып барган. Большевиклар Россиясеннән качып китеп чит илгә барып сыенырга мәҗбүр булган Зәки Вәлиди Иранда 1923 елда шушы язмаларның иң тулы вариантын табып, аны фәнни әйләнеш шәкерткән. Дәүләт Эрмитажы җитәкчесе Петровский шушы язмаларын нигез итеп алып, коллегалары белән барлыгы 10 музейдагы экспонатларны бер урынга туплап, шушы күргәзмәне ачып җибәргән. Биредә 8-12 гасырларга караган 500-дән артык экспонат тупланган. Күргәзмә Ибн Фадлан үткән юлны шәрехләгән карта схема белән ачыла. Алар Багдад шәһәреннән чыгып, Самаитлар дәүләтенә җитеп, Урта Азиядагы данлыклы Бухарада булып, кышны Амударья елгасы буендагы хәзерге әйткәндә Гурҗан шәһәрендә уздырып, 1992 елның март башында Урта Идел тарафына юл алалар. Аларның юллары ул вакыттагы Ефәк юлының бер өлеше булган караван юлы, Урта Азиядан Идел буена һәм Уралга таба бара торган юл була. Һәм шушы юлларында күп кенә төрки халыкларды, угызларны, печенекларны, маджарларны үтеп, аларның җирләрен үтеп, алар Идел буена барып җиттеләр һәм май аенда бу оешып килүче дәүләтнең җитәкчесе 60 илчегә очрашалар. Аббасидлар мәмләкәте ул заманда иң көчле, экономик яктан иң нык дәүләтләрнең берсе була. Биредә яндырылган кирпичтән күп катлы биналар, төзүләр, аларның һөнәрчеләре зур уңышларга ирешә һәм аларның товарлары дөньяның төрле төбәкләренә тарала. Бер үк вакытта алар яңалыкка омтылган булып өйрәнергә тырышалар. Әйтик, менә биредә ясалган кәсә ул Кытай йогынтысында Кытайдан килгән фарфорны эшләү технологиясен белмичә шуңа охшатып ясалган кәсә. Һәм инде алар гомумән алганда Кытайның йогынтысы бигрәк тә ялтыравыклы, глазурлы савыт сабы ясаганда шулай ук аларны яшел һәм инде башка җите төсләргә буяганда бик ачык күренеп тора. Бу витринада бу заманның сәнгать әсәрләре куелган. Шул ук менә бу сөрмә савыты, шишә, башка бу мичә әйткәндә не косметика өчен күбрәк кулланыла торган һәм башка төрле савытларны эшләү технологиясе бүген югалган, ягъни бүгенге осталар бу рәвешле итеп пыяладан әйберләр ясый белмиләр. Бу витрина ислам диненең шәһәр мәдәнияте дине һәм инде шәһәрдә комфортлы яшәү өчен шартлар тудыруына алга сөргән дин икәнен күрсәтеп тора. Биредә куелган чиләкләр, ләгәннәр, башка көнкүреш әйберләре, шулай ук менә җылыткычлар, аларның зур завод белән эшләнгәннәре, эшләнгәнлекләре шул хакта сөйли. Күргәзмәне оештыручылар ничек итеп яктырткычлар эшләү технологиясен ачарга тырышканнар. Биредә һөнәрченең кеше сурәтләнгән, аның формаларны киптергә куя торган җайламасы куелган, Әмінде зор сауатлар, құнлар, қар қожалықта бұлға деп әйтір екенек, ол жармалар сатлау үшін де, су ейсәйінде, мау сатлау үшін де оңай болған. Әне бір дақ мұнды қойылған орынларында, базарда шоның үстінде қалақ қой еттілен күші аның үшін де әсін татып қорай алған. Әйінде сұйықлық салынған болса, елден аны ағзаларға мүмкін болған. Бұ яқта ризық пұшыру үшін қазан қойылған. Бірде оның қапқашы иқтибарын жәліп етті. Чүнкі Еділ бойы Бұлғар шәһәрлерінде мұндай қапқашылар тағын да зұрақлары һәм кішіректері көп табыла. Яғни Орта Азия түбегінен келген мұсылманлар Еділ бойы шәһәрлерінде көпләп квартала болып яшағандар. Олар Еділ бойындағы шәһәрлерге шәһәрләр төзелішіне мұсылман шәһәрләре төзелішін моделін кіргізгендер һәм шәһәр инфраструктурасын болдыруда зор рөл ойнағандар. Мына мұсылман Ирандағы һәм Ирактағы шушы шүнәк савоз сабясының тағын бір үзінчәлеге ул да булса савоз сабыларга төрле тиләкләр язу. Менә бу стендта шушындай үрнәкләр язылган савоз сабылары куелган. Ифутларның язмалары Урта Азия дан башланып китә. Һәм менә галибләрнең фикеренчә, ул Амудария елгасын шушындай кимәләрнең берсе белән кичкән бурга тиеш. Рун язуы белән язуы булган көнкүр шәйберләр күп табылмый. Менә бирдә шундый кыйммәтле экспонатларның берсе куелган. Укуларына караганда бирдә кеше кызым киленгә бүләк дигән язу бар аның тоткасында. Хәзер канатына караган бу күшенгә тулы бер сюжет ясалган. Бирдә ике бер туганның ауга чыгып кошлар атуы һәм аның иң күп кош аткан кешегә бүләк бирелүе турында сюжет ясалган. Билгеле булганча, бу заманда граб дирхемнәре бөтен дөньяда валюта роль уйнаганнар. Чөнки күчмәннәр һәм күп кенә халыклар сәүдәне әйбер алышып үткәргәннәр. Ә инде күп кенә дәүләтләр, мәмләкәтләр шушы дирхемнән күреп үзләренә акчаларын сала башлаганнар. Әйтик, менә шушы имляның һәм культураның аралашуы, алмашуы хәзердә сугылган кайбер акчаларда да күренә. Аларның беренче юлы язылган урын белән калган ике юлы гарәп язу белән язылган. Әйтергә кирәк, ислам динен кабул иткәч, болгарлар да Болгар шәһәрендә һәм Сугарда акча суга башлыйлар. Бу витринада безнең коллегаларыбыз Самара археологлары тапкан материаллар урнаштырылган. Шилов каберлегендә алар түгәрәк калканның кырыен бизи торган сөяктән эшләнгән материаллар таптылар. Һәм аның кыйммәте шуннан гыйбарат, дидә ул замандагы сугышчыларның киемнәрен, коралларын, аларның шәһәр стенасы артында качканнарын, шулай ук инде ауга баруларын күрергә мөмкин. Юрта ул угызлар кабиләләре союзына һәм инде пешенекләр кабиләләре белән бәйле рәвештә куелган билгеле булганча угызлар алар аларның сөйләшләр якуд дип аталган алар тәңергә табынганнар күчмә тамаша алып барганнар һәм шу сәбәпле аларның табылган әйберләрне күбесе күргәннәрдә ягъни каберләрдә табылган материаллар руслар дип ул вакытта славяннарны буйсындырып Киев дәүләтенә нигез салган Скандинавиядан килгән халыклар атаганнар алар кимәләрдә лагерьларда язганнар менә шул сәбәпле шушы культура вәкилләренең көнкүрешен, коралларын чагылдыру өчен менә бу экспонатларда аларның кораллары бирелгән. Билгеле булганча, һәр русның хәнҗәре, кылычы һәм балтасы булган. Руслар яхшы сугышчылар түгел, алар тәмәнәгә сатып кимәләре белән диңгездә дә, елгаларда да бик сөйгәннәр. Һәм менә биредә шушы кимәләрдән материаллар урнаштырылган. Бу күргәзмә безнең өчен яңа дөнья аша.
сез Эрмитаж Казан үзәгендә барган Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы исемле күргәзмәдә тарихчы галим Илдус Захидуллин белән бергә булдыгыз. Кырым татар яңалыклары бүген Истанбулдан, анда узган атнадан бирле Кырым оккупациясенең 2 еллыгын искә алу өчен кеше хокуклары һәм активистлар төрле чаралар уздыра. Анкара белән Истанбулда урам җыеннары үтте. Шәһәр Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Ankara'da 26 fevral akşamı Kocatepe konferans salında Kırım'ın işgalinin ikinci senesi hakkında büyük bir konferansa geçirildi ve bu konferansiyada TRT'nin muhabiri işgal vakitlerinde Kırım'da vazife yapan Gönül Şamil kızı adım adım Kırım'ın nasıl işgal edilgenin anlattı. Gönül Şamil kızının bu prosesini anlatkanı kitabı da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi tarafından kitap olarak neşretildi. Büyük Savaş'ın Kurbanı Kırım adlı bu kitapçık fotoresimlerinin doldurulgan, bezengen ve 64 sayfa koleminde adım adım kun kun Kırım Rusya tarafından nasıl işgal edildi? Onun kısaca 1783 senesinde Rusya'nın işgalinden başlayıp günümüzge kadar anlatıla ve Kırım Tatarlarına karşı nasıl represiyalar yapılganı da bildirli bu kitapçıkta. Bunun Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi tarafından yanından redaksiyası yapılacak ve İngiliz dilinde, Rus dilinde ve başka dillerde de neşretilip bütün dünya boyunca parasız olarak da katılması planlaştırılganı kaydetti Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinin başlangıcının 2. senesi münasebetinden de Başbakan Ahmet Davutoğlu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'a bir telgrama yollayarak Rusya'nın ikinci işgal etiminin ikinci senesi münasebetinden tertipleyen faaliyetleri için tebrikledi ve Türkiye'nin 1944'te sürgün faciası yaşanan Kırım Tatarlarının acılarının azaltılması ve onun yaralarının sarılması için her daim Kırım Tatarlarının yanında olganını da bildirdi. Bu telgrammasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rusya'nın elçilik, konsolosluk ve ticari temsilcilikleri altında yığılıp Kırım'ın işgalinin katı surette protesto etkenlerin gösterdiler ve Rusya Kırım'dan çık git degen sözlerinin öz talaplarını bildirdiler ve bu konferansa bu protestolardan son Rusya elçiliklerine, temsilciliklerine kara çiçek buketi, çelengi koyuldu. 29 fevral günü de Kocaeli şehrinde Kocaeli Kırım Türkleri ve Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Rusya'nın işgalinin 2. seneli adlı bir konferans tertip etti. Bu konferansa Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay iştirak etti. Kocaeli şehrindeki şehir idaresinin temsilcilerinin, Derince kasabasının idaresinin temsilcileri ve bu şehirde faaliyet göstergen çeşitli cemiyet teşkilatlarının rehberlerinin, Sakarya, Yalova Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve idare heyetlerinin ve çok kalabalık bir Kırım Tatar halkının iştirak etkeni konferansa Kocaeli şehrinin gazete ve televizyonları da büyük alaka gösterdi. Zafer Karatay bu konferansta 2 sene içerisinde Kırım'ın nasıl işgal edilgeni, Rusya'nın nasıl yalanlar, yalan propagandalar aitkanı ve buna karşı diasporanın nasıl kureşler alıp varması gerekliliği hakkında konferans verdi, malumatlar verdi. Daha son özüne belirgen suallerini cevaplandırdı.
Siz İstanbul'dan Kırım Dotar yanılıkları bilen tanıştığınız. Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.